Μαρτίου 1997, συνέντευξη του Γιάννη Σπανού με την Λευκή Χατζιαδά. Ώρα 10:15 το πρωί. Λευκή,
ναι.
Πότε μυήθηκες στον αγώνα?
Περί τα τέλη Ιανουαρίου, όχι τέλη Ιανουαρίου, συγγνώμη, λάθος. 18 Ιανουαρίου.
Ποιο χρόνο?
Το 55.
Ποιος σε μύησε?
Σταματάτε ένα λεπτό για να σας πω πώς θέλω να σας το πω.
Πες μου το όπως θα νομίζεις.
Εβάφτισα την κόρη μου 17 Ιανουαρίου το 55, την εβάφτισα. Και ήρθε κάτω ο Σάββας ο Πετροπουλίας. Είμαστε εδώ. Που ήρθε μαζί με
τον...
Νότης Πετροπουλίας. Που ήρθε με τον γέρο.
Το ψευδόνυμο είναι Βαγόρας.
Κοντά μου ψευδόνυμο Σάββας Κρασίδης. Κοντά μου.
Ναι.
Το συμβόλαιο που είχαμε κάνει Σάββας Κρασίδης.
Τι συμβόλαιο είναι?
24 Νοεμβρίου εγέννησα τη δεύτερη μου κόρη. Ήρθε ο Ανδρέας Γιάνγκου, έγραφα πάνω, νοικιάζεται το σπίτι. Και ήρθε ο Ανδρέας Γιάνγκου και δεν με βρίσκε. Και ρώτησε εκεί, λέει, αυτή η γυναίκα πού είναι. Του λένε, γέννησε. Λέει, πότε βγαίνει? Του λένε, αύριο έρχεται. Εντάξει. Και την επομένη ήρθε. Εγώ δεν ήξερα τον Ανδρέα Γιάνγκου. Εγώ δεν ξέρω να λέω ψέματα. Ήρθε ο άνθρωπος, λέει, μου μπορώ να δω το σπίτι? Λέω, ναι, μπορείτε να το δείτε. Βγήκε πάνω, το είδαμε. Λέει μου, πόσα θέλετε? Λέω, 9 λίρες το μήνα. Λέει μου, εντάξει, θα το πάρω. Λέω, συγγνώμη, πόσα άτομα είσαστε? Λέει μου, μα δεν είναι για μένα, λέει μου, είναι για δυο μάλλον γυραλαίους ανθρώπους, ελλαδίτες. Μόλις άκουσα έτσι, λέω του, συγγνώμη, δεν θα το δώσω. Λέει μου, γιατί? Λέω του, ίσως να είναι η ιδιοτροπία μου. Ίσως νοοτροπία μου, δεν δίνω σε αργιανίδες, λέω του, χωρίς να έχουν οικογένεια. Διότι είμαι μικρή, ο τρόπος μου είναι αυθόρμητος, δεν μπορώ να κάτσω στην αυλή μου, λέω, και να μην του πω του άλλου, ελάτε να πιούμε έναν καφέ. Ο κόσμος είναι κουτσομπόλη, λέω, τέλος του Αγίου Δομήτρου, και δεν πρόκειται, λέω του, να σας το δώσω. Λέει μου, θα μας το δώσεις. Λέω του, δεν θα σας το δώσω. Λέει μου, πες το και στον άντρα σου και θα έρθω αύριο. Λέω του, μα εάν το πω, εφόσον δεν θα σας το δώσω, γιατί να κάνετε τον κόπο? Λέει μου, εγώ θα έρθω. Εντάξει, λέει του. Και έφυγε. Δεν ήξερε ήταν ο Ανδρέας Γιάνγκου. Ήρθε ο Άδαμος το μεσημέρι. Λέω τον και τούτο. Λέει μου, καλά, αντί μου το λες. Εφόσον δεν θέλει να το δώσουμε, δεν θα το δώσουμε, λέει. Εντάξει. Το βράδυ εγώ ήμουν λεχόνα, ξάπλωσα νωρίς. Ο Άδαμος δούλευε αργά, έφερε δουλειά τη ΣΥΤΑ, εργάζεται στη Cable and Wireless. Και εργάζεται μέχρι τις 11. Ήρθε να ξαπλώσει. Ξύπνα Λευκή, κοιμάσαι. Ξύπνα Λευκή, κοιμάσαι. Λέω του, τι είναι, Αδάμο? Λέει μου, μα δεν είναι οπτασία, λέει. Δεν είναι όνειρο, λέει μου. Είναι οπτασία. Το λέω, σηκώνεται η τρίχα. Είναι οπτασία, Λευκή, λέει μου. Λέω του, τι είναι, Αδάμο? Λέει μου, να, είδα τον Απόστολο Ανδρέα, λέει μου, μπροστά μου. Τόσο ήταν εμφανές, Γιάννη μου. Βλέπω μέχρι σήμερα εκείνον το δωμάτιο. Βλέπω τον Απόστολο Ανδρέα μέχρι σήμερα μπροστά μου.
Το είδε ο Αδάμος και το είδε.
Και το είδα και εγώ. Είναι κάτι που δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Και του είπε, λέει μου, μου είπε, αυτούς που ήρθα να τους βάλετε. Και εγώ θα σας βοηθήσω όσο μπορώ, δεν θα πάθετε τίποτε. Ήρθε μια θεία φώτιση πάνω μου και λέω του, ίσως, Αδάμο, αμέσως εκάμφθηκα ψυχικά, ίσως να είναι καλύτερο και να ξυφλώσουμε το σπίτι μας. Γιατί μου έδωσε ένα καινούριο σπίτι στη Λευκοσία ο παπάς μου, είχε 1.500 λίρες χρέωσμα. Εκείνον τον καιρό, 1.500 λίρες ήταν σεβαστό ποσό. Εστίχησε του 5.000 του παπά. Και ίσως, λέω του, εκάμφθηκα. Ήρθε την επομένη ο Ανδρέας Γιάνγκου, εντάξει, λέει, θα το πάρω. Έδωσα το. Ήρθαν να κάνουν το έγγραφο. Ήρθαν ο Νότης,
Πετροπούλη.
Ναι.
Τι είδες εκείνη την ώρα
είδα τον Απόστολον Ανδρέα και ένα φως μεγάλο γύρω-γύρω, Γιάννη μου. Και στέκεται μπροστά, δεν μου είπε. Εγώ δεν άκουσα τίποτε. Του Αδάμου του είπε. Εγώ μόνο τον βλέπω μέχρι σήμερα, τον βλέπω μπροστά μου. Τον βλέπω, ειλικρινά που σας λέω, τον βλέπω μπροστά μου. Ήρθε ο Ανδρέας Γιάνκου μαζί με τον Νότι, εγώ δεν ξέρω τώρα, Σάββας Κρασίδης, και υπόγραψα συμβόλαιο. Και λέω, τι δουλειά κάνετε? Λέει, παραγγελιοδόχη. Όχι, ήταν παραγγελιοδόχη. Εντάξει, το δέχτηκα. 13 Δεκεμβρίου το 1954, ήρθαν στο σπίτι. 13 Δεκεμβρίου το 1954. Ο γέρος μαζί με τον Σάββα Κρασίδη. 13 Δεκεμβρίου το 1954. Τώρα ναι. Πιστεύετε ότι τα βλέπω μπροστά μου αυτό σαν έναν κινηματογραφικό φιλμ που σας τα λέω?
Λοιπόν,
ήρθανε ελεύθερα, ο γέρος κυκλοφορούσε, κατέβαινε από την πίσω την αυλή, μου μιλούσε, αλλά δεν ήξερα, είπα, δεν ήξερα τίποτα. Απλώς έλεγε, δεν κοιμήθηκε, λέει, ο Δημητράκης, ψες, τα παιδιά δεν κοιμήθηκαν, λέω, μα κοιμηθήκανε, λέω. Λέει, τους άκουα που κλαίγανε, τέλος πάντων, εγώ είχα σύστημα να λιβανίζω και τους λιβάνιζα και ευχαριστιόταν, και λέει, όταν λείπουμε, λέει, να λιβανίζεις πάντοτε και για μας, λέει. Μου έλεγε αυτό το πράγμα. Όμως άρχισα, μέχρι τις 17 που είχα βαφτίσει, όπως σου λέω, 5 πήγαινα, 10 έρχονταν παιδιά εκεί πάνω. Εν τω μεταξύ μου λέει κάποια γειτόνισσα, ξέρεις, ο κόσμος του Αγίου Δημητρίου ήταν κουτσομπόλης, εγώ δεν έβγαινα, ήμουν πίσω, ήταν τέτοιο το σπίτι που ήμουν πίσω. Λέει μου, πόσο τον οικίασες το σπίτι? Λέω, σε 2. Όχι, μου λέει, είναι 3. Λέω, 2. Όχι, λέει μου, 3. Η ώρα 3, λέει μου, κάθε απόγευμα η ώρα 3, λέει μου, έρχεται κάποιος με μια μαύρη λιμουζίνα και ανοίγει, λέει μου. Με το μουστακούδι, ο Ανδρέας ο Αζίνας. Ήταν ο Ανδρέας ο Αζίνας.
Ναι.
Έλα να κάτσεις στη βεράντα, λέει μου, το απόγευμα να το δεις την ώρα που έρχεται. Λέω, ήταν τέτοιο το σπίτι, σου λέω, εγώ μου πίσω, δεν έρχομαι μπροστά. Ήταν το σαλόνι μου, ηλιακός μου, δεν έρχομαι μπροστά. Τον είδα. Δεν είχα σχέσεις βέβαια, σας είπα με τον Αζίνα. Απλώς έρχεται και ο Αζίνας πάνω. Έρχονταν αυτοκίνητα, πράγματα, δεν καταλάβα τίποτε. Όμως λέω το εγώ το ανδρός μου. Είπαν τούτοι δυο είναι. Μα έτσι κι όλα λόγω τούτοι. Τούτοι είπαν και έρχονται λόγω του Αδάμου όλη μέρα. Εν τους θέλω λόγω του. Εγώ εν τους θέλω λόγω του. Λέει, καλά, περίμενα να δούμε, δεν ξέρουν και τους. Περίμενα να δούμε, ρε Ρευκή, λέει μου. Μην βιάζεσαι, λέει μου. 17 του Γενάρη, τα Γιαντονιού, του Αγίου Αντωνίου, βάφτιζα την κόρη μου. Λέει του, πήγαινε κάτω να χαιρετήσεις τη σπιτονικό κυρά, λέει του. Μας το είπε ο ίδιος μετά αυτά που πήγαμε στην Αθήνα. Αλλά λέει του να χαιρετήσει στη βάφτιση μόνο και να φύγει. Μην μείνει, λέει του, εφόσον έχει τραπέζια, να σε δουν. Ναι, να σε δει ο κόσμο, λέει του. Να έρθει σε επαφή με τον κόσμο, να αναγκαστεί να πει ορισμένα. Σαν να του είπε από την ώρα 11 η βάφτιση, πήγαινε από τι 11 και να φύγει η ώρα 11 το βράδυ. Και μιλούσε κιόλα. Οπότε μιλούσε, έλεγε όπλα, πράγματα, ξέρω εγώ. Οπότε μετά ο κόσμος λέει, κόρη μου, μα τούτη εγκατάσκοπη, κάτι είναι τούτη. Είναι παραγγελιοδόχη. Άρχισε κάποιον κουτσομπολιό. Το μεταξύ βγήκαν, είχα βγει μεγάλο το οικόπεδο, ήταν και ο Κυριάκος ο Κολοκάσης εκείνον το βράδυ. Βγήκαν έξω και ο άντρας μου και τους όρκησαν αυτός εκείνον το βράδυ. Έφεραν τους ύστερα μέσα, τους αγίους μου, τους όρκησε εκείνον το βράδυ. Εγώ δεν είδα. Ούτε που τους όρκησε τίποτε, έφυγε ο κόσμος, εγώ ασχολούμαι στην κουλή. Ο Κυριάκος, ναι, ήταν.
Ο Πετροπουλίας τους όρκησε.
Ναι, ο Πετροπουλίας τους όρκησε. Ο Πετροπουλίας τους όρκησε. Το λοιπόν, μετά την επομένη...
Ποιος άλλος ήταν στον Κυριάκο?
Ορκίστηκε. Δεν θυμούμαι αν το Σπύρος ο Κυριάκου του πάνω. Νομίζω ότι το Σπύρος ο Κυριάκου του πάνω ορκίστηκε. Σπίτι μου.
Τον
όχι. Κυριάκος ο Κολοκάσης άλλο. Ο Σπύρος ο Κυριάκου ήταν αυτός που ήταν στη μάχη...
Ξέρω τον Σπύρο.
Ναι.
Ο Πετροπουλέας όρκησε τον...
Δεν ξέρω αν... Δεν θυμούμε τον...
Τον Κολοκάση.
Τον Κολοκάση σίγουρα. Το Σπύρον τον Κυριάκο δεν θυμούμαι αν είναι ο Πετροπουλέας που τον όρκησε. Είπα.
Λοιπόν.
Εγώ την επόμενη λέω του, εγώ το αντρός μου δεν τους θέλω, λέω του. Κομμένο να φύγω. Και μεταξύ ο άντρας μου έβγαινε σιγά σιγά πάνω. Λέει τους, η γυναίκα μου τον και τους συζητώ με τη γυναίκα μου και επειδή βλέπει πολλούς νεαρούς έρχονται, δεν θέλει, λέει του. Και μου είπε, να σας πω, τι να κάνω, λέει τους. Του είπα, τότε πρέπει να της το πεις. Και μου το είπα.
Α, ήταν ο Αδάμος μοιημένος.
Ναι, βεβαίως. 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 Ήταν μετά από τις 17 του Ιανουαρίου, που εκείνη τη νύχτα του το είπε ο Πετροπουλέας. Κατάλαβες. Όταν μου το είπε πια, και το δέχτηκα ότι άρχισε να αγώνας, αλλά δεν ξέρα, ούτε αν ήταν ο διγενής, έλεγαν ο θείος. Άρχισε και ο Γιαννάκης ο Δρουσώτης, έρχεται με το μεταξύ, και ο Γιαννάκης ο Δρουσώτης. Όταν τον οικίασε με τον Αντρέα, γιατί ήταν ο Πετροπουλέας, ο Γιαννάκης ο Δρουσώτης ήταν τακτικός εκεί πάνω πια. Οπότε πια άρχισα να βοηθώ, αντί να βγαίνω και κρυφά τα βράδια όταν λείπανε, να καθαρίσω και σπίτι, να κάνω, τέλος πάντων, ό,τι μπορούσα να κάνω. Μετά μου ζήτησαν, όταν άρχισε, ήρθε το ιστιοφόρο Άγιος Γεώργιος, ο μισός εξοπλισμός ήρθε εκεί πάνω. Και τα πήραν στο γέρι, είχαμε έναν περβόλι.
Όχι Άγιος Γεώργιος.
Ποιον?
Σιρήν. Τι το πλοιάριο Σιρήν.
Δεν ξέρω. Ένα πλοιάριο που ήρθε και έφερε οπλισμό. Το μισό τον είχαν πάρει εκεί πάνω. Αφού να ξεφορτώσει ο Δροσώτης δεν μπορούσε, που ήταν απ' έξω και κάθονταν. Και λέει, μα σαρδέλες, δηλαδή, ότι έατε να ξεφορτώσουμε τις σαρδέλες, λέει ο Δροσώτης. Δεν μπορεί να πούσει. Ότι δεν ήταν παραγγελίο, όχι να ξεφορτώσουν τις σαρδέλες. Τέλος πάντων, πήραν τα μισά στο γέρι. Και άλλον οπλισμό ήταν ο Χριστάκης ο Μασονίδης. Έρχεται ένα μαύρο αυτοκίνητο μεγάλο που είχε ο Χριστάκης ο Μασονίδης. Βάλαμε τα όπλα πίσω στο πορτ μπαγκάζ και που πάνω καμουφλάς την αμαξούν του μωρού μου. Αμαξούν του μωρού μου και εγώ μέσα να τα πάρουμε στο γέρι, να τα δώσουμε στα αδέρφια του, στον έναν των αδερφών του, συγκεκριμένα του αντρός μου, για να τα καθαρίσουν. Είχαμε έναν περβόλι. Πρώτα πήραμε τα μέσα στο χωριό, σε ένα ντομάτιο, έδωσε ο γαμπρός τους πάνω. Τυχώς δεν είπε ο άνθρωπος τίποτα, πήραμε τα στο περβόλι. Σαν επιέναμε, λέω τους να κατεβούμε στον Άγιο Γιώργιο και να προσκυνήσουμε. Κατεβήκαμε να προσκυνήσουμε από το πάνω σκαλί και βρέθηκα κάτω, έφυγα και πέσα κάτω στη γη χωρίς να πάθω τίποτε. Λέει ο Πετροπουλέας, καλό σημαδευτή μου, να μην πάθεις τίποτα, να μην σπάσεις ούτε πόδι μου. Ο Θεός σε βοηθά, λέει. Ο Θεός σε βοηθά. Τέλος πάντων, τα πήραμε. Μετά μου είπαν να αναλάβω να ράψω κάτι σακουλάκια, γιατί έφεραν εκρηκτική ειρήνη πάνω. Το σπίτι σημείωσε πάνω, ήταν γεμάτο. Και έκαμε καταγραφή ο Αδάμος, τόσα θα στείλουν εδώ, τόσα θα στείλουν εκεί. Ο Αδάμος έκαμε την καταγραφή. Αλλά όμως έκαμε την καταγραφή, δεν άγγιξε ποτέ του Γιάννη μου να δοκιμάσει έναν. Ούτε παίρνει όπλο ποτέ στα χέρια του. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Οπωσδήποτε μου είπαν και φέρα μου και δύο κοπέλες, μια ανώνυμο με ψευδόνυμο, και όλο το βράδυ ράβαμε σακουλάκια που θα μπει η εκρηκτική ύλη για την 1η Απρίλη. Εγώ δεν είχα μηχανή, δανείστηκα από μια γειτόνισσα. Τι θα της έλεγα ότι χρειάζομαι τη μηχανή? Είπα εγώ ότι θα ράψω πιζάμες και έπρεπε να ράψω και πιζάμες στο μωρό. Εκείνον τον καιρό ράβαμε, δεν ήταν όπως σήμερα που βρίσκεις έτοιμα. Να ράψω πιζάμες στο μωρό και αναγκαστικά έραβα και όλο το βράδυ φέρναμε στρώπια το κάποτ και κόβαμε και ράβαμε όλο το βράδυ.
Τι έραβε?
Κάτι σακουλάκια, τόσα ήταν,
ναι.
Και έμπαινε η εκρηκτική ύλη TNT μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε η 1η Απρίλη για μένα. Πρώτη Απρίλη, ότι έβαλα το χέρι μου για αυτές τις εκρήξεις, καταλαβαίνεις, έστω αν ήμουν στο σπίτι με δυο μωρά, καταλαβαίνεις ότι εκείνα τα τραγούδια της 1ης Απρίλη, το πώς τα λέει.
Συνέχισε την ιστορία.
Δεν θυμάμαι βέβαια, πότε είχε δραπετέ. ταξιδεύσει ο Καραολής και τον έφερα στο σπίτι μου. Από τον Μαύρο ήρθε στο σπίτι
ήταν
μου.
Ήταν μετά. Την 1η Απρίλη δεν ήταν μαζί σου.
Δεν ήταν. Μετά. Μετά.
Πότε έφυγε ο Διγενής από το σπίτι σου.
Ο Διγενής μετά από την 1η Απρίλη έφυγε, αλλά το είχε ως αρχηγείο. Ήταν ως αρχηγείο εκεί μέσα. Επήγαινε αλλού και έρχεται εκεί. Το είχαν ως αρχηγείο. Έρχονταν και εσυσκέπτονταν εκεί. Ήρθε και ο Κυριάκος ο Μάτσης, ήταν 6 μήνες ο Κυριάκος ο Μάτσης εκεί μέσα. Δηλαδή και αυτός δεν έμενε συνέχεια, βεβαίως ήταν υποτίθεται σαν εκείνος με τον Δρουσόδη εκεί μέσα.
Ναι. Ο Κυριάκος και ο
Δρουσόδης. Τώρα, τι να σας πω μετά την 1η Απρίλη που άρχισε, που έγινε η διαπραγμάτευση από το Φούριο πάλι. Η μισή από το Φούριο, πότε έγινε η διαπραγμάτευση, δεν θυμάμαι.
23 του Σεπτέμβρη του 1955.
Α, πάει μετά εκεί. Αυτό είναι μετά. Πάει προς το τέλος. Έμεινε η ιστορία έτσι, απλώς σε βοηθούσαμε συνέχεια. Ο Νότης, τούτος ο Σάββας, ο λεγόμενος Σάββας Κρασίδης, είχε γνωριστεί με μια αρτίστα. Αυτός. Και δυστυχώς μας την έφερε και στο σπίτι μια μέρα. Κατέβηκε να φάσει κάτω στο σπίτι, γιατί το σπίτι που έμενε ο γέρος ήταν πάνω, ήταν ανώη. Εγώ είμαι κάτω. Και βγάζει πάνω στο τραπέζι και μας βάζει με έναν ύφος επιβλητικό το πιστόλι του και βγάζει και πιο πέρα ένα μαχαίρι και μας το βάζει πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή σαν να μας έλεγε, εάν μιλήσετε, να ήταν αυτά ο τρόπος του. Εγώ τι να σας πω, πραγματικά εκείνη τη στιγμή, ό,τι και να είναι, ανατριχιάζεις. Το μόνο που φοβήθηκα ότι η αρτίστα, λέω, να είμαστε πρόσωποι η αρτίστα που μας έφερε μαζί. Μετά είχε ακούσει ότι τους είχε φάει εκείνον τον καιρό 500 λίρες, μα εκείνον τον καιρό 500 λίρες από τον αγώνα. Ήταν πολλά λεφτά και τους είχε βάλει τιμωρία ο Μακαρίδης ο γέρος να μην τους δώνει μια φορά την ημέρα να τρώνε τον παιδιό για να οικονομήσει, έτσι άκουσα, για να οικονομήσει τα λεφτά που του επήρα αυτός. Τον έδιωξε μετά. Τον έδιωξε για να μην γίνει σχολή, ήταν στην αρχή του αγώνα. Ήταν πάλι μια μέρα κάποιος κόκκινος που ήταν στην κάτω, εκεί κοντά στο Τσαούσι, κάποιος κόκκινος το όνομα του. Τι ήταν αυτός μέσα στον αγώνα, δεν θυμάμαι. Κόκκινος.
Ο κύριος
του Μιχαλάκη του Πλατάνη. Ίσως ήταν αυτό, ναι, διότι εκεί σε εκείνο το στρογγυλό που ήταν το κατάστημα.
Ναι, ναι.
Τι ήταν αυτός οι ενέργειες του αυτού μαζί τους. Λέει μου, έρχεται ο Γιαννάκης ο Δρουσόδης και μου λέει, κυρία Λευκή, πρέπει τώρα να πάρεις ένα σημείο, λέει μου, στον κόκκινο, γιατί πρέπει αυτό το σημείο να πάει τώρα. Όμως, λέει μου, θα μπορέσεις να το κάνεις. Κάθε 5 λεπτά γίνεται έρευνα, λέει μου. Έχει κομμάτους. Θα μπορέσεις να το κάνεις. Λέω του, ναι. Άφησα τα μωρά μου σε μια γειτόνισσα. Είπα ότι θα πάω στο γιατρό, τέλος πάντων δεν θυμάμαι την ιδεολογία νύπρα. Επία. Λέει μου, πρόσεξε, πολύ επικίνδυνο, λέει μου. Λέω του, δεν το φοβάμαι. Δεν μπήκα μέσα, το είχα μέσα στο σπίτι μου. Μόλις είδα, έκανα ότι θα αγόραζα κάτι, τι είχε εκεί. Είδα σε μια στιγμή που βγαίναν έξω, κομμάτως. Αμέσως βγάλω και βάλω κάτω από τα ρούχα εκεί που πουλούσε, τα έβαλα. Λέω, γεια σας. Και έφυγα. Και πράγματι κάτι ήταν που έπρεπε να δοθεί εκείνη η σημείωση. Και λέει μου ο Δροσότης, τα κατάφερες, λέει μου, λέω του, ναι. Πράγμα των Θεός. Πιστεύα δηλαδή, επίστευα Γιάννη μου εκείνη την οπτασία που είδαμε, ότι στην κάθε μου κίνηση δεν θα υπήρχε τίποτα. Αυτό επίστευα. Μετά συνέχισε αυτόν το PNL, αυτούς τέλος πάντων, και καλά πώς ήταν ο Καραόλης σπίτι μου, έφυγε και πιάστηκε ο Καραόλης. Ο Πέτρος Τηλιανού ήρθε πάλι όταν εδραπέτευσε ο Πέτρος Τηλιανού. Ήρθε να έκαμε 4 μέρες εκεί πάνω, ο Πέτρος Τηλιανού, στο σπίτι. Η μισή που το Φρούριο που εδραπετεύσαν ήρθαν εκεί. Ξύπου το φρούριο. 9. Θυμούμαι, ήρθε ο Γιαννάκης ο Τρουφώτης, κυρία Λευκή, θέλω 9 μερίδες φαγητών, λέει μου. Λέω του, μόλις σε μαγείρεψα, ήταν πράγματι το σύνη, μόλις σε μαγείρεψα, λέω του, πάρτο. Έμεινε και με βλέπει, λέει μου, τι θα φάτε εσείς, κυρία Λευκή. Λέω του, πάρτο, Γιαννάκη, λαλό του, και εγώ κάνω άλλο φαγητό. Δεν επήρα, Γιάννη μου, πίστεψέ με, παρόλα τα χρέη μου που είχα, ούτε ένα γρόση. Λέει μου ο Γιαννάκης, ένα λαό με αυτήν τη λέξη που πιάσαμε που ευκάλαν κρυσφυγέτα, εφέραμε σου τον και εκείνον εμαείρεψε στον και τάισες μας τον λαλό. Μάλιστα, μάλιστα Γιάννη. Και ο γέρος ήθελε να μου σπουδάσει τα μωρά μου μετά, γιατί αναγνώριζε πολλές θυσίες μου που έκανα. Τέλος πάντων, ο Καραολής ήρθε με την πάνω. Δεν θυμάμαι αν μετά δεν το έπιανα, δεν ήθελα να το παίρνω και μου είπαν όχι, τουλάχιστον παίρνω το αυτό. Δεν ήθελα να το παίρνω, όταν έμαθα μετά, δεν ήθελα για να να το παίρνω, ούτε το ενίκιο. Και άλλοι μου, όχι, αυτό να το παίρνω. Ο Καραόλης ήρθε, τον θυμάμαι, του επήρε το βράδυ το φαΐν ο άντρας μου, το πρωί είναι φύγει ο νωρίς ο άντρας μου. Δεν έτρωε, έκατσε η μίλια μαζί του, ήταν πολύ λυπημένος. Το πρωί τον ετοίμασα για πρόγευμα. Δυστυχώς εγώ ντρεπόμουν γιατί ήταν νεαρός να του πω ξυρίστου, να πω του Χριστούδια, του Χριστούδης, Χριστούδια, Χριστούδης,
Χριστούδης,
ο Ανδρέας, ναι. Να του πω, βάρτον να ξυριστεί εκείνον τον καιρό, ήταν, ήταν κάπως σε σημασμένα τα άτομα που είχαν, ναι. Ενώ τώρα, σήμερα, δεν μπορεί να πεις. Ναι. Αλλά δεν μπορούσα να πω, σαν νεαρή που ήμουν, δεν μπορούσα να πω. Θυμούμαι τον έπιασε και από το σπίτι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που σας τον μιλώ, βλέπω τον μπροστά μου. Τον βλέπω μπροστά μου. Θυμούμαι όταν επίαν ο Κυριάκος ο Μάτσης, ο Γιαννάκης ο Δουφώτης, να τον βγάλω από τις κεντρικές φυλακές. Και μου λέει η κυρία Λευκή, καθαρίστε το σπίτι. Όσα όπλα είχαν, είχε απέναντί μου μια γυναίκα φούρνο. Φούρνο το ξύλο. Τα επήρα. Γέμισα με κλαδιά για να καθαρίσω το σπίτι, να μην φαίνεται τίποτα. Θυμούμαι αυτήν τη στάση που βγαίναν τη σκάλα, μετά που ήρθαν πίσω ο Κυριάκος, Γιαννάκης. Λέω, πούντο. Λέει μου, δυστυχώς δεν ήρθε. Γιατί εφοβήθηκε μήπως ήταν σαν παγίδα. Δηλαδή αρχηγείων συνέχισε μέχρι τις 2 Ιανουαρίου το 56. 2 Ιανουαρίου το 56. Δηλαδή ό,τι βοήθεια μου ζητούσα δεν μπορούσα να μην τη δώσω κι εγώ κι ο άντρας μου. 2 Ιανουαρίου το 56 ήταν 7:30-8 η ώρα. Το σπίτι μου το κάτω, η κουζίνα
ξύλινε
το 56. Δυστυχώς η κουζίνα ξεχώριζε, έπρεπε να βγω από το τελευταίο μου δωμάτιο για να πάω στην κουζίνα. Και η μάμα μου, η μητριά μου, ήταν με τον άντρα μου στη κουζίνα και εγώ ήμουν παιδό με τα παιδιά. Τα δυο μου είχα, το τρίτο μετά το έκανα. Ακούστηκαν, σπάσαν οι πόρτες, ένας θόρυβος τόσο μεγάλος ήταν που πράγματι τόσο τον ένιωσα έντονα που νόμιζα ότι ήταν σεισμός. Και με την εντύπωση ότι ήταν σεισμός, παρπατούσα και κρατούσα τους τοίχους, διότι σπάσαν τις πόρτες για να μπουν μέσα.
Το 56,
οι Εγγλέζοι, ναι. Και φώναζα Αδάμου, Αδάμου, και καμιά απάντηση δεν έπαιρνα, διότι εκόψαν τον εκεί στην κουζίνα, υπονάντος. Δεν μπορούσε να μου απαντήσει. Τους λέει, αφήστε με να πάω, και έχει πρόβλημα με τα νεύρα της. Αφήστε με να πάω. Όχι, δεν τον αφήνα. Εν τω μεταξύ, η μάμα μου, η μητριά μου, δεν τους είδε και λέει του, απέναντι είχε ένα άλογα και λέει του, φαίνεται, λέει του, πατ, παγούναν και τρέχαν. Φαίνεται, θα είναι τα άλογα του Λεωνίδα, λέει του, και εξαπολυθήκα και ήρθα μέσα στην αυλή μας, γιατί είχα οικόπεδο μεγάλο. Ο Αδάμος δεν είπε τίποτε. Εν τω μεταξύ, εντάξει, μετά του είδε. Όμως τη είχα πει, το μόνο που τη είπα, γιατί ήταν γυναίκα που ζήσε έξω Αθήνα, Αίγυπτο, και λέω ότι οτιδήποτε συμβεί, οτιδήποτε συμβεί. Εάν έρθουν Άγγλοι καμιά φορά, οτιδήποτε συμβεί και σου κάνουν ερωτήσεις, θα λες πάντα δεν ξέρω. Αν μπεις, έστω υποψία, ναι, κατάλαβες, λέω ότι οτιδήποτε, έχασες την κόρη σου, λέω. Όχι κόρη μου, δηλαδή, γιατί αγάπαμε πράγματι. Όχι κόρη μου, δηλαδή. Δεν είπε. Και δεν εφαντάστες να μην δει, δεν είναι θαύμα, δεν τη ρώτησα. Να βρουν τη γριά και να μην τη ρωτήσω. Αυτό πώς το παίρνεις, όχι τα θαύμα, δεν τη ρώτησα. Μετά ήρθε, το επέτρεψαν το αντρός μου και ήρθε ένα παιδό και άρχισαν να δοκιμάσουν να τα σύρουν όλα, να βάλουν, άρχισαν, άρνηγαν το ερμάρι μου, να μπήξουν τα χέρια τους μέσα. Εκείνη την ώρα που τους βλέπω με αυτήν τη στάση να βάζουν τα χέρια τους μέσα στο ερμάρι, είπα, δεν ξεχνώ αυτήν την τέξη. Έβαλα το σταυρό μου, θα μου και λέω, Άγιε μου Γιώργη μου, λέω, και Άγιε μου Κασιανέ μου, λέω, γιατί ξέρεις, έζησα στον Άγιον Κασιανό. Μεγάλωσα, αραβωνιάστηκα, παντρεύτηκα στον Άγιον Κασιανό. Έχασα δυο σπίτια στον Άγιον Κασιανό. Και διώξε τους όλους από το σπίτι μου, λέω. Μόλις είπα αυτήν την λέξη, Γιάννη μου, εμπήξαν τα χέρια τους. Εσύραν τα χέρια πίσω, όπως μια φωτιά που καίει. Εσταματήσα. Μου εζήτησα συγγνώμη και βγήκαν πάνω. Σημείωσε όμως ήταν κάποιος Νίκος Γεωργίου, Νίκος Ιωάννου, αστυνομικός, αστυνόμος, θυμάσαι κάποιον Νίκο. Αφιπηρέτησε τώρα, ήταν στον αστυνομικό σταθμό Αγίου Δομετίου. Αυτός τους είπε, αυτή η γυναίκα δεν είχε τίποτε ίδια, λέει τους, για ό,τι έρευνες κάνετε. Δηλαδή, αυτός με κλείδωσε, για να μην ειλικρινείς. Δεν ξέρω, πάντως σου λέω, φώτισε Θεού τι ήταν, έβγηκαν πάνω. Όμως εφουγούσαν το σπίτι. Ευκήκαν πάνω. Από ό,τι μου είπαν γειτόνισσες, είχα έναν τυχογύρισμα ψηλό και τουλάχιστον θα είχε 200, λέει, να είχαν τα όπλα γυρισμένα μέσα στο σπίτι. Εν ήταν. Λοιπόν, περίμενε να δεις. Λέει τους άντρας μου, με επιτρέπετε να πάω να φέρω τον γιατρό, γιατί η γυναίκα μου δεν είναι εντάξει, να φέρω τον γιατρό. Όχι, του λέει, δεν επιτρέπεται. Σε μια στιγμή ο άντρας μου τολμά, βγαίνει, πάει, ήταν ο Μακάριτης που ήταν μέσα από το κέντρο Αγίου Δομετίου, ήταν η κλινική του εκεί, το γιατρείο του, και πάει και λέει του, έλα, ήταν ο γιατρός μου, έλα γιατρέ, λέει του, να δεις, γιατί εντάξει, λευκεί τον και του, λέει του, πώς θα με πάρεις, λέει του, αφού έτσι και έτσι η κατάσταση. Εγώ έφυγε καλά, λέει του, και αν έφυγε και φάση να πάει, λέει του, τον επήρε, έφεραν του, δεν τον είδα, με είδε, δεν θυμούμαι, έβαλε μου ένεση, δεν θυμούμαι αυτά. Όταν έρχεται να φύγει, τους λέει να πάει συνοδεύσει τον γιατρό. Για πότε τον έφερε στα λόγια. Τους ακούω μπροστά σας. Βγήκα και πήγα μπροστά σας, επέρασα και ήρθα, λέει τους. Λέει, εσάς είδα. Εγώ νόμιζα ότι με θεωρούσατε, λέει τους. Δεν τους είδε. Αυτό, δηλαδή, αυτός ο αγώνας πράγματι ήταν με θαύματα, Γιάννη μου, που προχωρούσε. Λυπούμε που σήμερα αυτό το κατάντημα, και δεν θέλω να ανοίξω άλλη, και λυπούμε τους αγωνιστές πώς τους συμπεριφέρονται. Λυπούμε, Γιάννη μου. Οπωσδήποτε. Την επομένη, εσπάσα μου τα όλα. Τέλειωσαν, ήταν πάνω, το πρωί είχαν φύγει. Εγώ είχα την έννοια, μήπως έμεινε τίποτε από την άλλη πάνω. Να βγω να δω. Βγαίνω και με το φόβο, διότι λαλό πρέπει κρυφά να βγω. Διότι αν με δουν, κατάλαβες, πάλι είναι το φόβο. Δηλαδή, κομμάντος αν ήταν κρυμμένοι. Βγήκα. Είχε πάνω σε μια καρέκλα τόνενη. Τόνενη καρέκλα. Αφού όλα τα ισονοκουπήσαν, τι να σου πω, τι έγινε εκεί μέσα. Μέχρι που μακαρόνια, τα αδειάσαν τα μακαρόνια που είχα. Είχε μαθήματα ορολογιακής βόμβας. Καρπιτσωμένο φάκελο κάτω από την καρέκλα. Και δεν τον είδα. Και δεν τον είδα τον φάκελο. Αφού όλα εγείραντα. Εγείραντα. Δεν τον είδα. Έπιασα του και έκαψα του.
Τι ήταν αυτός ο φάκελος?
Είχε μαθήματα ορολογιακής βόμβας. Έγινε και μια, που τους έκαναν μαθήματα, ένα βράδυ έγινε έκρηξης. και έσπασε μια φιάλη η οποία σφινώθηκαν τα γυαλιά πάνω, πάνω στους τοίχους, μέσα στην κουζίνα. Mm. Τόση ήταν η δυνατή έκρηξη που έπρεπε να ακούσουμε αμέσως. Φοβηθήκα τα 2.30 μετά τα μεσάνυχτα, λέει ο Γιαννάκης ο Δροσόδης, άρχισαν πια να κάνουμε εκκαθάριση οτιδήποτε, διότι ξέραμε ότι θα γίνει έρευνα. Να ακούσαν το γύρω-γύρω, δηλαδή έπρεπε να γίνει έρευνα. Αλλά το να έρθουν στο σπίτι, δεν ξέρω η προδοσία από πού ήταν. Είχε κάποιον Εγγλέζο και ο πίσω από το σπίτι μας. Λέει, η κάτω η γυναίκα είναι ήσυχη. Αυτοί πάνω όλο το βράδυ δεν κοιμούνται, λέει.
Μια στιγμή να γυρίζουμε την.